Napustili Limitsvi spomenie na Nashville Pussy. Zubito на формации. Ето сега с огромно удоволствие Васко Райков в студио, Никола Парайотов Стойров. Дрехите му още миришат на турне. Как беше?
Какво правя аз тук?
Да, наистина. Аз казах, че работим по предстоящия концерт на Тиамат. Това превключване от една дейност в друга, но всъщност да не повтаряме едно и също, което говорим, колко работим, колко сме заети, как правим всичко.
И за... колко Стойнов. Също така.
Как правим всичко за нашите слушатели, за нашите фенове. Как мина турнето наистина?
Разкошно. Абсолютно разкошно беше.
Припомни в кои градове беше, че леко забравих.
Направихме София, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Варна.
Усеща ли се в градовете тази обща меланхолия, която е налегнала България от политическа?
Не мисля, че на нашите концерти има такова нещо. Мисля, че това е мястото, на което всички ние си отдъхваме от... онзи свят.
Да, ама вие все пак спите в хотели.
Да.
Купувате си бира от магазина.
И то 5 звездни.
Не знаех, че има 5 звездни. Всъщност в България май няма точно 5 звездни хотели в истински смисъл.
Няма значение. Въпросът е, че в София беше старта на турнето и усещането беше ужасно готино. След това продължихме с Пловдив и Бургас, т.е. Бургас и Пловдив. Като и двата града бяха sold out. Бургас не съм сигурен, но Пловдив беше sold out. След това направихме Велико Търново и Варна. Търново беше sold out, Варна беше почти.
А вие в Търново свирите ли толкова често, колкото в Бургас и Пловдив?
Ами не, защото...
значи това е интересният въпрос.
Както знаем, че в България няма особено много места, които могат да поемат електрическия вариант на отклю, защото в Търново, в Мелан, примерно, или Мелон, както те го наричат, свири.
В Търново живеят предимно французи. Там се казва Мелон.
Да, там правим акустичните си шоута, но доскоро нямахме място, на което да можем да отидем да свирим електрическия вариант. Най-накрая се отвори такова място. Това е клуб Сайбар, между другото, който...
Как се казва?
Сайбар. Като CY бар.
Да.
Или Су бар.
Софийски университет бар.
Точно така, да.
Но разкошно. Българско са българско ли се пише наистина това сайбар?
Не. CY бар. Заедно.
Да, ама като българско са българско У.
Точно така, да.
Да.
Си и Уай са като българското са и българското
Уай. Да, защото аз продължавам да имам приятели, които викат GB.
Гибсън и Джеди Ли.
Да.
Гибсън и Джеди Ли.
Или пък Джилбърт на топките за ръби, но да не навлизам на тази схема. Да?
Благодарим първо на всички за това, че се появиха там, на тези, които бяха на концертите. Наистина беше великолепно изкарване. Знаеш сам, че... нямахме търпение да се качим обратно на сцена заради онзи дълъг период и да влезем в буса и да тръгнем отново на път, което се случи и за щастие с доста приличен успех, бих казал.
Тази пауза е много нетипична за мен, но наистина се опитвам да формулирам истинския си въпрос към теб, така както бих ти го задал, ако ако седяхме в кухнята, примерно, у нас или у вас, за да ме разбереш правилно. Ти знам, че ще ме разбереш, ама да не правя пояснение. Добре, да, в крайна сметка, вече в последните години открил той като тая прогресия, в която, нали, в началото имаше фенове, зомбите, фенове, истински фенове, ама всъщност машината се оказва, че работи, че трудът се отплаща. Всъщност открил, наистина ставате все по-популярни. И то това не е заради платени съобщения на инфлуенсъри, защото абсолютно съвсем логично вас почнаха да ви канят и на големи фестивалите. Тоест, ето, затова правих тази пауза. Кажи ми, в крайна сметка, и тук не е задължително, това не е въпрос всъщност към групата, и към другите, към Черното Васе, към Марто и към Бонзи. Ти в крайна сметка къде се чувстваш по-добре? Когато е камерният концерт и познаваш лицата на тези отпред или на големите арена шоус, в които ти дори може би не гледаш в очите на хората, гледаш малко над главите? Къде е по-готино?
И на двете места. И веднага ще се обоснова защо се измъквам с това.
Не, това не е измъкване. Както и моят въпрос, не, както виж, не е протоколен, иначе нямаше
защото,
да се замисля.
Нали, най-лесно е ми и на двете. Нали, да отговориш, но аз веднага имам отговор за това нещо, защото
не е задължително това.
Голямото
този,
шоу.
Не е задължително в този протокол така да сгъваш крилата, както ти го направи.
Голямото шоу и големия фестивал, както беше Hills of Rock, както беше Bloodstock, както беше нали, редица фестивали, на които сме свирени, е адски яко от към това, че имаш пространството да дишаш, това, че като изпълнител имаш място да се движиш, това, че виждаш адски много хора, ти виждаш една маса, която вибрира заедно с бандата.
Това е биомаса, която носи своята енергия.
Именно, да. Колкото и...
Всъщност публиката е биомаса.
Колкото и странно да звучи за хората, за някои хора, всъщност тази вибрация се предава много лесно разчетимо от самата група на сцената. Защото ти виждаш индивидуалните емоции, след това виждаш груповата емоция и си даваш сметка какво правиш в този момент. И това те зарежда ужасно много. В обратната страна на монетата е тези така наречени камерни шоута, които са примерно от между 100 до 300 човека. И там пък можеш да се преживееш самото изживяване с всеки един от тях, буквално с всеки един. Защото преди
там
шоуто и след шоуто...
Там всъщност общуваш с очи.
Абсолютно, да.
Това като, нали, си говорихме
не за... само с очи. Преди шоуто и след шоуто ти можеш да се срещнеш с голяма част от хората.
А и както си говорих, всъщност, когато и двамата по едно и също време горе-долу открихме всъщност колко гениална е и плашеща понякога за музикантите е схемата на амфитеатъра, защото ти не общуваш с темата, а всъщност общуваш с лица.
Има го и този момент, наистина, да. Да. Но пък по-малкото шоу е по-некомфортно за самата група от гледна точка.
Защо?
На това, че нямаш пространството, нямаш саунда,
да,
който искаш. Не за тичането. Да, все пак ние свиним доста шумна музика и тя изисква...
Не винаги,
да. Акустичните шоута могат да бъдат много акомодирани буквално в студиото на Тангра Мега Рок в момента.
Да,
това не е проблем.
Видях, че правите някакви шоута по радиостанции на Държавна сигурност.
Но
въпросът
е да, в това, че приема, когато свиним електрически вариант, електронния вариант, така да го кажем на чист български език, той изисква обем от гледна точка на това, че за да можем да се чуваме адекватно на сцената и да пресъздадем това, което искаме да направим и да можем самата апаратура да надвика групата, защото това е много важно. Тогава малките помещения вече започват да стават проблем за нас. Защото не може да изкараме капацитета на това, което искаме да покажем на хората.
Кажи ми, след 2016, 10 май, твоят опит нарасна значително като музикант. Като, да, в случай, когато ще използвам думата, ето тук е мястото да се използва думата изпълнител. Перформер.
Mm-hmm.
Защото не знам дали и с теб сме говорили по радиото, колко е различно, т.е. дори на английски, има два варианта на думата артист. Едното се пише, аз покрай райдерите, имаше един райдер, не знам дали си спомняш, който взехме от Дейвид Гилмор на времето за евентуално негов концерт в Античния театър.
И от Джо Бонамаса.
И тогава ми направи впечатление как е артист в единия вариант, а другото е артист с Е, накрая артист Е. На английски се оказа, че има разлика между тези две думи в значението. В единия случай става дума за performing arts. Performer. Тоест, тук говорим вече, се фокусираме върху не музиката, която ти си създал, а върху факта, че ти излизаш на сцена, за да изпълниш нещо, което си създал ти или някой друг.
Човек се учи всеки ден, аз тук що го разбирам.
Това, което искам да кажа, ти разбра ли как успя през 2016 на 10 май, защото, пак казвам, тук затварям скобата, за тези 6 години лично ти, както и цялата формация, от която пораснахте изключително много, колко албуми издадоха до тогава практически, акустичния...
Dark Matters Part 1 е 6-я на открю.
Не, след 2016-та.
След 2016-та...
Всъщност акустичния и този.
Тук ще ме изгубиш, защото аз съм адски зле на години. Ами, не мога да си ги спомня.
Шведски албум беше преди да правим Крис Корнел, нали? Защото тогава правихме концерта на Кроубар и вие не дойдохте.
Аз ти казах, че ще ме изгубиш.
Да, загубих. Lost and found, обаче.
Бяхме по време на Кроубар, много добре си спомням, че бяхме в Швеция, защото Бодльов и Банков ни пращаха снимки тогава от Кроубар.
Те
и да ви мразахме до мозъка на костите си.
Банков,
защото...
и Бодльов бяха като на медена пътешествия. Не, всъщност това, което искам да кажа. За тези всъщност 6 години групата ви адски избухна. Тя стана още по-голяма. Много по-голяма. Много нарасна. Но ти успя ли за това време да разбереш как в една огромна като аудитория сцена, като античния театър с 4000 човека имаше тогава. Един човек с един глас, една китарка и едно младо англичанче с едно чело подкрепящо го успя да осъществи шаманската си дейност.
Абсолютно го разбрах, защото неща, които няма да споделям пред нашите слушатели, видях какво означава да си посветен на това, което правиш. И не само този концерт, а включая Мерилиан, включая Пласиво.
Не, тук говорихме...
Не, имам предвид, че това, което успях да науча през тези години, от гледна точка на менеджер продукция, ако мога така да кажа, беше, че най-големите са бати яките пичове.
Братко мили, ти всъщност не ме разбра. Аз нямах за цел да те питам за това, брато, след като да ти работи по тия концерти, че ти научи толкова много неща. Не. То това е ясно. По-скоро нещо съвсем различно. Защото говорихме до сега за големите концерти в арена, пред която имаш пред себе си 15 000 души или 300 души в терминала. Как успява?
It's magic.
Е, тая магия можеш ли да разбереш?
Не.
Или тя просто...
Не.
Тоест, за тези, които не разбират...
Аз поне не я разбирам все още.
Как всъщност един такъв малък акустичен проект, като...
Не мога да го
един...
разбира това.
Доста висок мъж беше...
Аз за това тръгнах да ти разказвам. От гледна точка
виж,
на това,
даже спрях фона, за
защото
да...
Защото аз Пласиво, примерно, не ги харесвам като група. Имам предвид, че никога не съм се прибирал в къщи да си пусна
като
Пласиво.
Като музика, не като група.
И в момента, в който те засвириха на живо, ми падна ченето.
Ай, на мен аз такъв звук не бех чул.
Нямаше такова нещо. Мерилиан беше абсолютно същото нещо. Крис Корнел, един човек с една китара и един... Втори човек с едно чело...
Колко се шегуваха с това обаче?
Ние с тебе също седяхме в Stage Left, горе на трибуните, да, и с увиснали ченета.
Мърдахме.
И
това е магия, между другото, наистина. Аз те питам сега, теб,
хората... Аз това го наричам черна магия.
Ти успя ли да уловиш магията? Как се прави?
Не.
Защото ти се пак...
Не
ти...
мога, не.
Защото скиса.
За мен това е черна магия. Аз дори с бандите, с които работи в студиото, например, това им казвам, викам, да, това е черна магия. В смисъл, тук няма рецепта, няма нищо. Ако ние го направим, то ще стане. Ако не го направим, няма да стане. Няма...
Благодаря ти за тези думи, защото те легитимират моят въпрос. Не просто ние си разменяме думи, защото аз не случайно те питам. Ние двамата сме присъствани на този момент, даже в един момент, според мен, даже и се прегръщахме.
100%.
Но за разлика от теб, аз не излизам на сцената всяка вечер, за да погледна онези очи. Аз си седа уютно зад микрофона или в последната схема от примерно 2 години, вече ще стана 3, пред едни камери и нали... Чисто гол съм пред...
Искаш ли да ти кажа един...
Абе, много интересно. Как става това?
Искаш ли да ти кажа един майтап?
Да. Искам да ми кажеш...
Един
майтап.
Един майтап.
Два не знам дали ще понеса. Просто един майтап.
Нали се сещаш за тези пловдивчаните, които казват направено каквото е могло?
Не.
Е, бе, пийняците от Пловдив, нали, дето там наблюдавали охата.
Аз не ходи толкова често в Пловдив като теб.
Не, не, те бяха бум по телевизионните екрани, така ни иначе.
Не знам,
но,
наистина.
Там имаше един лав направено каквото е могло. Ставайки въпрос за това как е украсена пловдивската уха. От едната страна е украсена, от другата не е. И ние, например, в бандата го приютихме този лав.
Лав колко готина
и
дух,
всеки път, когато се качваме на сцена, преди да се качиме, защото говорим за това, че ти си станал в 6 сутринта, пътувал си 9 часа, т.е. преди това си товарил 2 часа, пътувал си 9 часа до някъде, разтоварвал си 2 часа, след това 2 часа си сетвал сцена, звук, осветление, какво ли не. И в крайна сметка, в края на деня трябва да излезеш и да направиш едно 2-часово шоу за хората, преди да събереш 2 часа и да натовариш още 2 часа.
Има и нещо друго. И да направиш шоу за хора, които са си платили билет.
Не което... само, които знаят защо са там. Аз това исках да ти кажа, че...
Има и такива, които не знаят
защо
са там,
когато
са си платили билет.
Че ние избухнахме преди известно време, аз това често го казвам на концерти последно време, което адски много ме радва, че... Били Гулд го каза това. Вие сте поели по най-тежкия път и то е да си го отвоювате сами. Но то е най-правилния. Защото след това никой не може да ти го вземе.
Ма то във всичко е така.
Абсолютно. Абсолютно съм за. Говорим за музиката в момента и говорим за басиста на Faith No More, който ти казва Guys.
А защо се смея и си позволявам да наричам радиото на Държавна сигурност? Защото това са две съвсем различни неща. Ние и те, и Бири Гулд, същия човек, когато ти спомена, е практически първият ми най-верен съучастник в това. Действайте в тая посок. Индепендънс. Защото нали виждаш, че оная схема, вие сте независими, защото нищо не зависи от вас. Да, отново казвам, а вие като сте зависими, да не си мислите, че нещо пък от вас зависи. Въпросът обаче е друг.
Идеята ми беше, че Бири Гулд, когато го казва това нещо, ние тогава си дадахме сметка. Това беше преди доста години.
Вие си говорите с Звездинек.
Случва ни се от време на време.
Най-якото, че Бири Гулд не е звезда.
В никакъв случай. Той е толкова земен и прекрасен човек.
С каква музика
послушам? Даже забравих за какво тръгнах да говоря. Идеята ми беше, че когато попаднеш на сцена, независимо дали си пред 3 човека или пред 3000 души, е абсолютно еднакво за нас и този лав, който си казваме, това ни е вътрешно ведомствения хумор, който преди да излезем на сцена се прегръщаме и си казваме направено каквото могло. Тоест,
да.
Постарали сме се, дали сме всичко от себе си, за да се случи, сега е момента да излезем на сцена и да го накараме да се случи.
Открил е много специфичен феномен по принцип в българската музикална и ще си позволя дори да кажа културна история. И съм сигурен, че това драстично, когато казвам това имам преди, това, което вие правите и ви се случва, и то най-якото, че се случва съвсем естествено, а не е някакъв напън. От тук нататък до края на света, който е толкова близо, ще има някой, когато тръгне да ти се извинява, да се оправдава и ти кажеш, чакай, откри успяха да го направят сами без да чакат помощ от теб. Това, което искам да кажа е, че в случая...
Много нежна музика.
Аз избрах Peaceful Guitar. Първото парче беше идеално, това второто, което се казва Hitchhiking. Не е много готино. Чакай да видим Винченцо Аделини. Дали ще ни даде? Това е още по-добре.
Прекъснах ти мисълта, да?
Не ми я прекъсна. Аз щеше да е безкрайно величествено, ако те бях попитал това турне, което направихте сега от Крю. Направили ви по-добри приятели. Естествено, че нямаше как да ти го задам този въпрос, но съм сигурен, че има хора, които биха могли да си помислят да зададат такъв въпрос на група като вас, хора, които работят в това, което аз и ти работим, ти извън групата ти. По-скоро, след целият този обмен на флуиди и на информация буквално за състоянието на световната и най-вече българска национална рок-н-рол сцена, най-важният въпрос е, след всичко, което направихте до сега през тази година, абе остана ли ви време да раздвижите и да придвижите напред и втората част на Dark Matters?
Тя е задвижена и придвижена още преди това. Това, с което се бавим в момента, са довършването на лириките, буквално, на текстовете на албума. В момента, в който аз успея да си свърша работата до край, ще бъдат записани адски бързо, съм сигурен в това. Просто
имаш работа по концерта на Тиамат.
Не само. Турнетата, да, все пак голяма част от хората, които ни познават, знаят, че ние се занимаваме изцяло с Открю. Тоест 90% от всичко, което се случва, зависи от нас. И всеки един от нас е ангажиран в различни слоеве на бандата от гледна точка на промоушен, мерчендайз и какво ли още не е. Това не е оправдание, разбира се, да, просто е част от нещата. Тоест, трябва да се погрижим и за това, за да можем да съществуваме занапред.
Но стой тук, не мърдай. Ще продължим този разговор. Просто ми кажи, коя е най-любимата ти песен на Red Hot Chili Peppers за всички времена?
За всички времена?
Да.
Дани Калифорния, ще кажа. И то не защото ми е най-любимата. Slow Cheetah, между другото, ми е най-любимата песен. Но Дани Калифорния е парчето, което адски изнервя Мартин Стоянов.
Да, става дума за басиста на Открю.
Да.
Защо го изнервя? Заради видеото?
Не знам защо, но да, той има определени парчета, които получава обрив от тях. И аз нямам често възможност да се гавря с него, така че ето сега това е един вариант.
Готов ли си да обринем
нека
Мартин Стояров?
Нека.
Марти, това е за теб. Тази седмица Red Hot Chili Peppers пак са група номер едно по радиото. Със своя втори студиен албум за годината Return of the Dream Canteen. Слушайте всеки ден Chili Peppers по Tangra Mega Rock. Васко Райков, позволих си да те помоля да останеш тук, защото аудиослот всъщност чака твоите здрави мишци, флуиди и енергия. Red Hot Chili Peppers за първи път от 17 години една и съща група побеждава класацията за албуми в Съединените американски щати, защото те всъщност издадоха два последователни албума през 6-7-8 месеца разлика. Кой от двата, всъщност, сега ще ти задам най-гадния въпрос. Кой от двата албума ти харесва повече?
Глупости. Няма такъв вариант.
Unlimited Love, който излезе през пролета.
Това трябва е като да попиташ кой от двата албума, примерно на Black Sabbath, ми харесва повече, първи или втория.
Е, не е така, защото ако примерно
Да, ама как да ги сравниш?
Еми, можеш.
Не мога, не. Не мога, честно казвам. В смисъл, да, парчетата вътре си носят собствена вибрация, която не мога да я сравня с
Аз си спомням, че когато излезе Black Summer и оставиме мен, но това практически беше шампиона в класацията Tangra Top 40, където нещата се определят от нашите слушатели в сайта ни radiotangra.com. Аз си казах, бати парчето, ма това е като когато срещнах Red Hot Chili Peppers 88-ма.
Да, обаче аз примерно не мога да слушам един албум като парчета. В смисъл, аз го пускам от начало до
Разбира се, край, разбира се. Тук е лесно. И още сме на... Това е първото парчасне.
При мен вече представата е изкривена за това, че си представям как те са в студиото и са избирали защо това ще е първо, защо това ще е второ, защо това ще е трето.
Е, това е, не знам дали си забелязвал, но е вечният въпрос, който задавам на всички български музиканти, които идват тук. А именно, те дали мислят как хронологически да подредят песните, кое след кое следва, а и вас съм ви питал, защото днес с схемата на дигиталните платформи, всъщност, това няма чак такова значение.
Първо, че няма значение, второ, че ние го правим специално за нашата банда, мога да кажа, че го правим буквално на усещане, т.е. казваме си, искаме тази да е първа, след това да дойде тази, да те прелее в това чувство, да те вкара в друго място, да те върне обратно след това малко. Да, няма рецепта за тия неща. Смисъл, да, ако някой си мисли, че примерно хитачките трябва да са на трето-четвърто място, това да изтече много отдавна, още когато плочата излезе от употреба, като...
Вече се върна,
но реално погледнато тогава винаги на второ и трето място са били... т.е. първо, второ и трето място са били хитачките. Не от друга страна, ами от физическото ограничение на почвата за това, че тя започва да звучи гадно след 17-та минута. Т.е. в първите 17 минути трябва да са най-яките парчета, след това да започнат леко по-нединамичните, леко по-велите, да кажем, вялите парчета.
Да. Като патологичен Red Hot Chili Peppers фен, всъщност аз осъзнах, че съм такъв, когато беше концерта им тук. Нали, някакви мрънкат, че бил преместен от стадион в зала, бе, чакай ти, какво очакваш, когато не сме достатъчно. Разбира се, че ще се премести. Всички знаем какво се случи, т.е. не всички, но в Арена Армеец пръдна цялата канализация и йога килимчето на фантастичния Антони Киди изплуваше в 30 см лайна в часовете.
Това ми е
обегнало. Не съм ли ти го разказвал това? Господи, каква трагедия беше това. Аз бях поканен от моя тогава много-много близък приятел, казвам тогава, защото пътищата, нали, да, радиото, ръгби, за това с Фънки се поразнарихме. Не се виждаме всъщност чак толкова често, иначе си се обаждаме на именните дни и на Коледа. Но Фънки, нали, аз винаги съм бил специален гост на неговите концерти с Full Access, Unlimited Access на напитки, както и той на нашите концерти. Семействата ни, ходили сме заедно на море, така че когато някой така е Фънки Лайно, аз съм склонен да се бие, защото човек не може да си позволи да оставя някой да обижда неговите приятели, колкото и всъщност понякога недостатъци да имат тия негови приятели. Както и да е, говорим за Red Hot Chili Peppers. Тогава...
Отговорът е тук, типа си Ален Делон.
Точно. Плуваха му в лайна килимчетата за йога на Антони Кидис, но групата в момента звучи изключително добре. А ти следил ли си, интересува ли те, примерно, отчиташ ли факта, че това са албуми с Фрушианте, а не с Клинкхофер?
За мен по принцип Red Hot Chili Peppers винаги са били да в най-голямата си сила с Фрушианте. Аз...
защото ти не помниш времето на Хирал Слова.
Не, напротив, Фрушианте много харесвам като... той е някакъв особен талант, който при него дори леко фалшиво или недообработено винаги звучи по най-естествения начин, и да, за мен това са Red Hot Chili Peppers. Естествено, абсолютно смея да кажа, че абсолютно всичко на Red Hot Chili Peppers харесвам до момента, каквото са изкарали, но тези фрушианските времена имат така особена романтика към тях, поне в моята душа. Сигурен съм, че и Парваровски би споделил това мнение.
Аз имам един тежък проблем с Фрушианте. Кедър казва, не се ли казва Фрушанте? В Фрушанте се казва в Италия, но той е Фрушианте в Америка. Когато започна да издава соловите си албуми, когато не беше там, аз съм ти разказвал тази история, разказвал съм я много пъти дори и по радиото, и за да не се превърна в стария пяница, който разказва една и съща история, ще се постарая да бъде да разкажа от тази история, но да бъда максимално бърз, именно, че в един момент тоя пич изчезна от ролер костера на много тежкия бизнес, защото те са Warner ги издават. Винаги са
издават. Той си влезе в соловата кариера, когато...
Той записваше в банята с едни ефекти. Но, всъщност, защо аз съм го запомнил, защото Neanderthal Descent Usually T-shirt, този албум, който продължавам да... Може би трябва да го сложа в рамка. Той ми струва тогава $40, което в онези години, 94-95, обърнато в български левове, беше половината от една минимална заплата. И освен това го чаках 2 месеца.
Еми, имал
да
си пари, угаждал си си.
Нямах и не си угаждах. Това е точно обратно. Това е огледалото обърнато на обратно. Но, окей, той дойде след 2 месеца, защото доставки от Америка до България, братко, мири тогава. Are you fucking crazy? И в крайна сметка всичкото са експерименти с такива модулатори, но не мога да не пусна величествената песен, която най-малкото има и величествено заглавие. Правя го това именно в седмицата на на Red Hot Chili Peppers по радио Тангра Мега Рок.
Да не повярваш.
Кое?
Че го правиш в седмицата на Red Hot Chili Peppers.
Тук насочвам, да, вниманието отново към този Фрушанте, който се оказва, ние сме слушали и то, окей, okay, ето ски, пускам Song to the Siren, но чакай, че се оказа, че го нямаме в компютъра. Трябва да... Няма да ходя да търся диска. Ще се опитам да го намеря в Spotify. Той е парчето. Your pussy is glued to a building on fire, baby.
Той, между другото, е много интересен като парчето. Ето, ако слушаш това в момента, това е доста Pink Floyd момент. Привмесен с...
Виж са,
една всички, други неща.
Виж са, всички имат Pink Floyd. Тиамат имат поне 2 албума, повлияли от Pink Floyd. Type O Negative, когато имах огромното удоволствие да се запозная на концерт, организиран от Funky Amoeba-та на Тиамат и Type O Negative и Marilyn Manson. Ние много си говорихме с Питър Стил и той каза, без да съм го питал, listen dude, има 2 групи на този свят и те са Beatles и Pink Floyd.
В нашата история са Black Sabbath и Red Zeppelin, но Pink Floyd и Beatles определено не отстъпват по никакъв начин. И е предвид, че...
Така е, но всъщност те идват с няколко месеца след...
Ама това е пак тая черна магия, за която си говорихме отдеве.
Не, защото... аз през цялото време те тласкам точно в разговора за тая черна магия, защото тя е интересна. Чакай да пусна Your pussy is glued to a bill. А той е на...
Ай, ще изчакам.
Да не си влакче да те чакам, как каже един от ръгби отбора на Костин Брод. Не знам дали съм ти пускал това парче, сигурно. Ние не се познаем от вчера. Дизайна убийствен, 30-те години. Слушай. Оп, чакай, ще го пусна от начало. Ще те помоля в качеството ти на мега звуков продуцент.
Wow.
Да не обръщаш внимание на тази страна на нещата. Това е чара на тази минималистична продукция. Трябва да ти кажа, че това беше единственото парче, което в онази първа среща с този толкова чакан диск и онова трескаво разопаковане на пакета дошъл от някъде от Америка, защото другото беше експеримент е такива в кухнята. Аз съм страшен фен на първите Red Hot. Ето, например, от Red Hot Chili Peppers 1984-та. Ти тогава на колко си? На 3?
И четвърта съм на минус 1.
А, ти си 85-та ли си до мен? Любимата ми песен на Red Hot, ама то...
Аз съм младо сексапилно момче.
Младо, да. Панчев, нали, издаде Scar Tissue, автобиографията на Антони Кидис. Там има една адски луда песен. Аз си признавам, че ги открих чак 87-ма. Чак. Сега няма ти покавам снимки от България.
Не, честито, аз ги открих 97-ма, примерно. Не, глупости. Даже много по-късно.
Слушай. Е, не, ти 91-ва не е вече било възможно да не ги видиш с Giveaway, Giveaway, Giveaway.
Гледал съм ги по
MTV.
Канал 1.
Слушай. True men don't kill coyotes. Между другото, пуснах ви още една песен на Red Hot Chili Peppers, защото бяхме в директна връзка с Александър Бояджиев. Друг съществен елемент от нашия радиотангро организъм. Те, всъщност, може би сте проследили, че турнето на Last Hope завършва в събота, т.е. чиката няма как да е с нас на нашия концерт, в който цялата отговорност, както обикновено, ще поеме Васко Райков, защото турнето на Last Hope и Agnostic Front, да не изреждам другите групи, последния им концерт наистина е в събота, но Red Hot Chili Peppers. Има ли още нещо, което трябва да кажем за тях? Кой е любимият ти музикант от тях? Нали, те са малко като анимационни герои, като супергерои, в които е неизбежно да нямаш.
Нямам любим, но... имаме ни такива известни преференции към Фли.
Майкъл Балзари, роден в Австралия, академично завършил тромпет.
Ами, то е много интересна личност. Знаеме за книгата му, нали, която излезе.
Не съм я чел, в интересни стили.
Много интересни.
Готина ли?
Acid for Children. Още не съм я прочел цялата, но жена ми я прочете и ми разказа доста от нея. Но има много впечатляващи абзаци, наистина.
Аз си спомням и 1994-та, когато тогава стана ясно, че нашето радио е съвсем различно от всичките други изродски медии. Киро Маричков и Косио Марков, за когото никой не говоря в минало време, предавахме директно фестивала Woodstock 25 години по-късно. В 5 или 6 сутринта Red Hot излязоха на серата с кружките. Това, нали, днес вече всеки може да си има DVD-то и така нататък, но тогава беше копеле стани да гледаш, защото тогава аз направих своя личен рекорд от три последователни дни по 18 часа ефир всеки ден. Не, че говорех докато те свираха, но бяхме там, плюс че сина на Киро изля колата си в пулта на
Както винаги става.
В една година, да. Така или иначе, със сред хората имам адски много връзки, като аз всъщност с тях и с Faith No More прескочих прехода. Те ме съпътстваха през цялото време. Не исках да... Тоест, исках. Не исках. Исках да намеря това, което Billy Gould говореше за тях и Red Hot Chili Peppers и за онова страхотно турне, което са направили в един ван, ама не мога да намеря просто...
Не, се и съмнявам.
В момента... Защото те са Сан Франциско, Faith No More, а другите са Лос Анджелис, който е хубав в Америка, знае, че това е доста различно, но Васенце, благодаря ти много. Какво ще има в... Пришелеца в четвъртък.
Ще ни гостуват организаторите на Борофест тази година. Най-накрая, след няколко години затишие, благодарение на COVID и така нататък.
Знаеш ли, че онзи ден разказвах на Крум Родригес за нашия трип за погребението на Боро?
Да, в Благоевград.
Ботевград.
Ботевград, извинявай, да.
Боро беше адски слънчево момче. Аз не говоря за него и за него в минало време. Боро адски слънчево момче. И аз се сещам за него от време на време. Няма как.
Ами фест е интересен заради това, че най-малкото се организира от неговите най-близки хора. Второ, че фест е с благотворителна цел. Тоест всички приходи от билети отиват за определена кауза всяка година. Но за това ще чуете в четвъртък.
След два дни.
Mm-hmm.
Завършваме участието на Васко Райков.
Чао!
Знам, че то беше неочаквано за вас, но пък толкова приятно. С една песен в края на този епизод, посветен на Red Hot Chili Peppers днес във вторник, която първоначално, но само в първите 30 секунди, когато излезе, си казах ебати. И те почнаха да правят меки китки, но всъщност парчето е велико. My friends are so depressed. Васенце, благодаря ти, че сме приятели.
Yeah. My friends are so depressed. I feel